რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. გონცმათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რატომ განიცდიან უკრაინელების ტრაგედიას განსაკუთრებით მძაფრად აფხაზეთიდან დევნილები?
გუშინ წავიკითხე ქალის წერილი, რომ გავაკეთე არჩევანიო მშობლებსა და შვილს შორის. ზუსტად მეც ეს გავაკეთე.
საქართველოში რუსეთის მოქალაქეთა ჩამოსვლის შეზღუდვა არ შეზღუდვა საკითხი, რომელმაც აზრი ისევ ორად გაყო.
და მე მოყვეს პუტინი, რომ თავისი ხალხი დაიცვას.
იქნებ როგორ უჭირდა, იქნებ რა მდგომარეობა არის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 2 მილიონს მიაღწია უკრაინიდან ლტოლვილების რიცხვმა, მონაცემებს გაერო აქვეყნებს. იზრდება რუსული ძალების არაკეტო და საავიაციო იერიშების შედეგად მშვიდობიან მოსახლეობაში გამოწეული მსხვერპლიც. მხოლოდ ქალაქ სუმიში დაიღუპა კიდევ 21 მშვიდობიანი მოქალაქე, მათ შორის 2 ბავშვი. დღეს სუმიდან ქალაქ პოლტავისკენ ჰუმანიტარული დერეფანი გაიხსნა. ევაკუაცია გაგრძელდა კიევის მახლობლად მდებარე ქალაქ ირპინიდან. რუსი სამხედროების მიერ ოკუპირებული ირპინის მცხოვრებნი ქალაქს ფეხით ტოვებენ და კიევისკენ მიემართებიან. უკრაინის პრეზიდენტმა ზელენსკი მსოფლიოს კიდევ ერთხელ მოუწოდა გააცნობიეროს რუსეთის არაადამიანური ქმედებების მასშტაბი. დღევანდელი ვიდეო მიმართვისას ზელენსკიმ თქვა, რომ ოკუპანტები უკრაინის ბლოკადაში მოქცეულ რაიონებში არ უშვებენ სურსათს და წყალს და ელექტროენერგიას თიშავენ. უკრაინის პრეზიდენტის განცხადებით 21 საუკუნეში ბავშვი გაუწყლოებით გარდაიცვალა ქალაქ მარიუპოლში. ზელენსკის თქმით, თითოეული უკრაინელის სიკვდილის გამო დამნაშავია რუსეთის სახელმწიფო და რუსი სამხედროები. ზელენსკიმ პასუხისმგებლობა დააკისრა მათაც, ვინც დასავლეთში უარს ამბობს უკრაინის საჰაერო სივრცის გამოცხადებაზე ფრენისგან თავისუფალ ზონად. უკრაინის სახალხო დამცველმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები იმის შესახებ, რომ უკრაინაში რუსეთის შეჭრის დღიდან 24 თებერვლიდან ქვეყანაში დაღუპულია 41 ბავშვი. უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი აცხადებს, რომ რუსულ სამხედრო ძალებში გადაჯგუფებაა კიევზე შტურმის ორგანიზებისთვის. გენერალური შტაბის ინფორმაციით, საოკუპაციო ძალები აპირებენ კიევზე შეტევისთვის გამოიყენონ ყველაზე ბრძოლის უნარიანი ქვედანაყოფები, კერძოდ რუსეთის ეროვნული გვარდიის რამზან კადიროვის სახელობის გროზნო სპეციალური პოლკი, კემეროვოს და მოსკოვის სპეცდანიშნულების რაზმები და კერძო სამხედრო კომპანია ლიგა, ანუ ყოფილი ვაგნერი. უკრაინის გენერალური შტაბის განცხადებითვე რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები კიევის გარშემო შეტევას განაგრძობენ ავიაციის მხარდაჭერით და სარაკეტო დარტყმებით. დღის მეორე ნახევარში კიევის მერმა ვიტალი კლიჩკომ განაცხადა, რომ დედაქალაქი თავდაცვისთვის ემზადება. კლიჩკომ მოქალაქეებს მიმართა უსაფრთხო ადგილებში დარჩნენ, განგაშის სიგნალის შემთხვევაში კი თავშესაფრებში გადავიდნენ. დღეს საღამოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი გამოაცხადებს ახალი სანქციების ამოქმედებას რუსეთის წინააღმდეგ. ტელეკომპანია CNN-ი სამ ინფორმირებულ წყაროზე დაყნობით იუწყება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები აკრძალავს რუსული ნავთობის, ბუნებრივი გაზის და ქვანახშირის იმპორტს. როგორც იუწყებიან, შეერთებული შტატები ამჯერად სანქციების გადაწყვეტილებას მიიღებს დამოუკიდებლად ევროპელი მოკავშირეების გარეშე, რადგან ევროპის ქვეყნებში ნაწილში უთანხმოებაა რუსეთიდან ენერგომატარებლების იმპორტის აკრძალვის საკითხში. როგორც ცნობილია, ევროპა გაცილებით მეტად არის დამოკიდებული რუსულ ენერგომატარებლებზე, ვიდრე ამერიკის შეერთებული შტატები. რუსეთმა კი მის წინააღმდეგ გამოქმედებული სანქციების რაოდენობით გაუსწრო ირანს, სირიას და ჩრდილოეთ კორეას. ამას მოწმობს სანქციების საექსპორტო კონტროლის და ჯარიმების საერთაშორისო ბაზის კასტელუმის მონაცემები. 2022 წლის 22 თებერვლამდე რუსეთის წინააღმდეგ მოქმედებდა ყირიმის ანექსიის, დიდ ბრიტანეთში ქიმიური იარაღის გამოყენების, ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში ჩარევის და სხვა ქმედებების გამოდაწესებული 2014 სანქცია. 22 თებერვლის შემდეგ რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების რიცხვი 2768-ით 5522-ამდე გაიზარდა. 22 თებერვლიდან, როგორც ირკვევა, რუსეთის წინააღმდეგ ყველაზე მეტი 568 სანქცია შვეიცარიამ ამოქმედა. მონაცემთა ბაზის თანახმად 22 თებერვლამდე ყველაზე სანქცირებული ქვეყნების პირველი სამეული იყო ირანი 3616 სანქციით, სირია 2608 სანქცია და ჩრდილოეთ კორეა 2077 სანქცია. რუსეთის სანქციების რაოდენობით მსოფლიო ლიდერი გახდა უკრაინის წინააღმდეგ სამხედრო აგრესიის გამო, როგორც კასტელუმის თანადამფუძნებელმა, ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს ყოფილმა მრჩეველმა პიტერ პიატეს კი მუთხრა სააგენტო ბლუმბერგს, ორ კვირაზე ნაკლებ დროში რუსეთი მსოფლიო ეკონომიკის ნაწილიდან გადაიქცა გლობალური სანქციების უმსხვილეს სამიზნედ და ფინანსურ განდევნილად. უკრაინაში ომის დაწყების გამო რუსეთის წინააღმდეგ გამოქმედებული სანქციები შედეგად რუსეთი უკვე განიცდის მნიშვნელოვან ზარალს, თუმცა უკრაინის ხელისუფლება, მიუხედავად იმისა, რომ ამ სანქციების გამო დასავლეთის სახელმწიფოების მადლიერია, ისევ დაჟინებით მოითხოვს სამხედრო ძალით დახმარებას და მათ შორის უკრაინის საჰაერო სივრცის გამოცხადებას ფრენისგან თავისუფალ ზონად. ამას ნატოს წევრი სახელმწიფოები, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატები, არ თანხდებიან იმ არგუმენტით, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოიწვევს რუსეთის წინააღმდეგ ომში მათ ჩართვასაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. როგორც კვე გითხარით, გაერო სამდროისთვის ბოლო მონაცემებით 2 მილიონს მიაღწია უკრაინიდან ტოლვილთა რიცხვმა. უკრაინას ტოვებენ ძირითადად ქალები, ბავშვები და ახანდაზმული ადამიანები. უკრაინაში ამოქმედებულია კანონი, რომლის მიხედვითაც მამაკაცებს საუბარია გარკვეული ასაკის კაცებზე ქვეყნის დატოვება აკრძალული აქვთ. ტოლვილებიდან ყველაზე მეტი, მილიონზე მეტი ადამიანი პოლონეთმა მიიღო. სწორედ პოლონეთის ტერიტორიაზე უკრაინის საზღვრის მახლობლად დახვდა საკუთარი ოჯახის წევრებს ბათუმელი ფოტოჟურნალისტი ირაკლი ძნელაძე, რომლის ცოლი უკრაინელია, ოჯახი პერიოდულად კიევში, პერიოდულად კი საქართველოში ცხოვრობს. ომის დაწყებამდე ირაკლი ძნელაძის ცოლშვილი საქართველოში იმყოფებოდა, მოგვიანებით ისინი კიევში დაბრუნდნენ. ომის დაწყებამდე რამდენიმე ხნით ადრე თავად ირაკლი ძნელაძე აპირებდა კიევში დაბრუნებას, თუმცა 24 თებერვლიდან დაწყებულმა ომმა მისი ეს გეგმა შეცვალა. ჩვენ პერიოდულად გიყვებოდით იმის შესახებ, თუ როგორ ცდილობდა ის საკუთარ ოჯახთან შეერთებას და ეს მოახერხა, როგორც კვე გითხარით, პოლონეთი უკრაინის საზღვართან. ირაკლი ძნელაძე სწორედ პოლონეთში ელაპარაკა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთქიფანიძე.
როცა რუსეთმა უკრაინაში საომარი მოქმედებები დაიწყო, ირაკლი ბათუმში იყო, მისი უკრაინელი ცოლი ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად კი კიევში. ომის დაწყების დღესვე ოჯახი კიევიდან გაიქცა, გვიყვება ირაკლი ძნელაძე.
კიევიდან 400 კილომეტრში იყვნენ, ანუ ისეთ ტერიტორიაზე, სადაც იმდენად მოვლენები არ ვითარდება. პატარა გაუჩერებლივ რაღაცა კანკალი ჰქონდა და ეხა სიმართლე გითხრა, ძალიან იგრძნობა თვალებშიც. ალბათ არასოდეს არ დაავიწყდება ეს, რაც გაიარეს.
ბავშვებმა დედასთან ერთად გზა უკრაინიდან პოლონეთის საზღვრამდე უკვე გაიარეს და შეხვდნენ მამას. ირაკლი ძნელაძე გვეუბნება, რომ რამდენიმე დღე ელოდა მათ პოლონეთის მხარეს. ახლა კი ერთად არიან პოლონეთის ქალაქ ვოცლავში. რამდენიმე დღეში კი საქართველოში აპირებენ ჩამოსვლას. ირაკლი იხსენებს ადამიანების ტრაგედიებს, რაც უკრაინა პოლონეთის საზღვარზე ნახა.
ნაკადია ისეთი სიტუაცია, ზოგი უსაბუთოდ არის გამოქცეული სახლიდან. ძალიან დაიტანჯა ხალხი, რა ვიცი, მატარებელშიც ვარშავიდან ვროცლავში, ახლა მატარებელში სულ სავსეა დევნილებით და ზოგმა მამა დატოვა, ზოგმა შვილი დატოვა, ზოგმა ძმა და მილიონ ნახევარზე მეტი გადმოვიდა უკვე დევნილებით. დელოდებიან და ამ ხალხმა დაკარგა ყველაფერი. ხა ჩემი მეუღლე ერთი რუკზაკით არის წამოსული, როცა ვცხოვრობ კიევში, ყველაფერი იქა, მაგრამ მაგას ვინ დარდოს, ხო ხვდებით რა, არ ვიცი როგორ გადმოცელა.
ირაკლი ძნელაძე ამბობს, რომ უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო ქვეყანას ძირითადად ქალები, ბავშვები და მოხუცები ტოვებენ. მისი მეგობრების დიდი ნაწილი კი სამშობლოში რჩება. მისი ოჯახის წევრები, ცოლის დედმამა და ნათესავები მშობლიურ ქალაქ ხმელნიცკში დარჩნენ და უარი თქვეს საქართველოში ჩამოსვლაზე.
მშობლები დატოვა ჩემი მეუღლე ყოველდღე ტირის აიგულწყვეტლად გეუბნებით. განიცდის ძალიან ყველა მისი ახლობელი, ჩემი უამრავი მეგობარი, ჩემი მეუღლე ის დედა არის სკოლის დირექტორი, ამ სკოლამ მიიღო დაჭრილები, დევნილები და ამ პროცესებშია ჩართული, რა თქმა უნდა. ჩემი ყველა მეგობარი უკრაინელი, ვინც არის ჯერ ვერც გამოდიან და არც სურვილი აქვს რომ გამოვიდნენ. ის კიდე ჩემს მეუღლესაც უნდოდა იქ დარჩენა და მეც მინდოდა იქ შესვლა და ყოფნა ამ ხალხთან ერთად, ისეთი ენერგია მოდის მათგან.
ირაკლი ძნელაძე გვიყვება, რომ ორი დღის განმავლობაში პოლონეთის ქალაქებში ყოფნისას იქ დევნილების დიდი ნაკადი ნახა. მის ოჯახს პოლონეთში მცხოვრები მეგობრები დაეხმარნენ. ჰუმანიტარულ დახმარებას ადგილობრივი ხელისუფლებაც გასცემს, თუმცა განსაკუთრებით აღნიშნავს მოქალაქეების კერძო ინიციატივას.
ქართველი, ებრაელი და უკრაინელი, რომელიც ეხმარებოდა ოდესიდან, გამოყავდათ უპატრონო ბავშვები და იმ ბიჭებმა მითხრეს, რომ მხოლოდ დღესო გადმოვიყვანეთ 1200-ზე მეტი ბავშვი, რომელსაც ტაძრები ღებულობენო, ტაძრებში ყველაფერიო გაიტანესო და ლოგინები დაალაგეს და ეს ბავშვები ზოგი ქაბინავებზე, ზოგი სადღაც. ძალიან ესეთი სიტუაცია რა იგრძნობა ყველგან აბსოლუტურად. სადგურში ჩამოვედით, სულ ხალხი დაგეხმარებით, ის სახლი გინდათ, რა გინდათ. ანუ თანადგომაა ძალიან ძლიერი.
უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს ეკა ლორდგიფაინძეს, ფათუმელმა ფოტო ჟურნალისტმა ირაკლი ძნელაძე, რომლის ოჯახი უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ ყურად გაყოფილი აღმოჩნდა. ირაკლი ძნელაძე საქართველოში იმყოფებოდა ამ დროს, მისი ცოლი და ორი მცირეწლოვანი შვილი კი კიევში, სულ ცოტა ხნის წინ ოჯახმა შეძლო გაერთიანება უკრაინა პოლონეთის საზღვართან. ამჟამად ისინი იმყოფებიან პოლონეთის ტერიტორიაზე და საქართველოში გამომგზავრებას გეგმავენ. საქართველოში კი გრძელდება სოლიდარობის აქციები უკრაინელი ხალხის მიმართ. დღევანდელი დღე 8 მარტი აირჩია ერთ-ერთმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ სოლიდარობის კიდევ ერთხელ გამოხატვის დღეთ. ეს ორგანიზაცია ძირითადად აფხაზეთიდან დევნილებს აერთიანებს. როგორც ამბობენ, საკუთარი გამოცდილების გამო ყველაზე ძაფრად სწორედ ისინი განიცდიან ამჟამად უკრაინელების ტრაგედიას. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი ქუთაისში თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
8 მარტს უკრაინელი ქალებისა და ბავშვებისადმი სოლიდარობის აქცია გამართეს ქუთაისის მთავარ მოედანზე. ქალთა ფონდ სოხუმის ინიციატივით შეიკრიბნენ სამოქალაქო აქტივისტები და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები იმ 13 მუნიციპალიტეტიდან, სადაც ფონდი ახორციელებს პროექტებს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის აღმოფხვრის, ქალთა პოლიტიკური გაძლიერების და მშვიდობის მშენებლობაში მათი აქტიურად ჩართვის მიზნით. ფონდ სოხუმის შრომელთა დიდი ნაწილი აფხაზეთიდან დევნილია. როგორც ერთ-ერთი მათგანი ეკატერინე გამახარია ამბობს, იმის გამო, რომ 30 წლის წინ ომის საკუთარ თავზე გამოსცადა, უკრაინელებისადმი განსაკუთრებულად სოლიდარულია.
ჩვენ მზად ვართ ფინანსური დახმარებით. გზეთში ამოუდგეთ უკრაინელ დედებს და უკრაინელ ბავშვებს. ჩვენ სოლიდარულები ვართ მთელი უკრაინის ერის მიმართ. მშვიდობა უკრაინას.
რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ დაწყებული ომი ძალიან ჰგავს აფხაზეთის ომსო, ამბობს ფონდ სოხუმის წარმომადგენელი ლალი შენგელია. მისი თქმით, უკრაინის ამბებმა ისევ გაახსენა ყველაფერი, რაც 30 წლის წინ გადაიტანა ოჯახთან და ახლობლებთან ერთად.
შინ წავიკითხე ერთ-ერთი ქალის წერილი, რომ მე გავაკეთე არჩევანიო მშობლებსა და შვილს შორის. და ეს იყო ჩემთვის იმხელა ტრაგედია, იმდენი ვიტირე, იმიტომ რომ ზუსტად მეც ეს გავაკეთე, იმიტომ რომ დედა და მამა მითხოს, რომ წადით გადაირჩინეთ თავით. ჩვენ წავედი და დედა და მამა დავტოვენ. შემდეგ უკვე 16 ოქტომბერს გამოვიდნენ იქიდან გაჭირვებით და მთელი ამბებით.
ლალი შენგელია გვეუბნება, რომ მისი ნათესავი, რომელიც აფხაზეთის ომის შემდეგ უკრაინაში დასახლდა, რუსეთის სამხედრო აგრესიის გამო დევნილად მეორედ იქცა.
ძლივს გამოვიდა ხარკოვიდან, ესე იგი დიდხანს არ წამოვიდა, ისევ ალბათ ჯეროდა როგორც მაშინ და ბოლო წუთამდე ვერ გამოვიდა, პოლონეთისკენ მიდიოდა, ვერ წავიდა და ბოლო-ბოლო რუმინეთით გადმოვიდა და იქ ახალს თავაზობენ რომ დარჩი თქვა იქ ევროპაში მეტი მხარდაჭერა, მაგრამ არა, უნდა რომ საქართველოსი ჩამოვიდეს და უამრავი ესეთი ადამიანი გონია რომ წავიდა უკრაინაში აეწყო და ხელმეორედ ამის გადატანა.
ფონდ სოხუმის წარმომადგენელი ემა კამკია ამბობს, რომ რუსეთი მეზობელ ქვეყნებს თავს ერთი და იგივე მეთოდებით ესხმის, თუმცა უკრაინამ საქართველოზე მეტად შეძლო დასავლეთისგან მხარდაჭერის მოპოვება.
2008 წელს, 93 წელს არისო ჩვენ სასარგებლოდ. მაშინ სამწუხაროდ ცივილიზებულ მსოფლიოს ძალიან ბევრი კეთილი ნების ადამიანს ვერ მივაწვდინეთ ხმა და ვერ გავაგებინეთ რა ხდებოდა აფხაზეთში 93-ში, რა ხდებოდა სამაჩაბლოში. სამწუხაროდ ასევე დაგვიგვიანდა გზავნილები 2008 წელს. მაშინაც კი, როდესაც რუსეთმა ღია აგრესია დაიწყო, სამწუხაროდ მსოფლიოს ძალიან გაუჭირდა მტკიცე არჩევანის გაკეთება. რამდენი ხანი შეიძლება დაუშვას რუსეთის ასეთი განუსაზღვრელი ამბიციები?
აფხაზეთიდან დევნილი ემა კამკია მიიჩნევს, რომ ინფორმაციის სწრაფად გავრცელების საშუალებებმა მსოფლიოს მარტივად დაანახა რუსეთის აგრესიული პოლიტიკის შედეგები, რამაც უკრაინელი ხალხისადმი თანაგრძნობა გაზარდა.
მოვადრო, როდესაც ყველას მოითხოვა ამაზე პასუხი, რომ ესვრიან უიარაღო მშვიდობიან მოსახლეობას. რუსეთს მოუწია ძალიან სერიოზული საზღაურის გადახდა ამისთვის.
ემა კამკია გამოსავალს ხედავს როგორც რიგით ადამიანებში, ასევე პოლიტიკოსებსა და დასავლეთის ქვეყნებში გულგრილობის დაძლევასა და საკუთარი როლის და ადგილის გააზრებაში.
Тата Качкачишвили зауроდა ქუთაისიდან, სადაც დღეს კიდევ ერთი აქცია გამართა უკრაინის და უკრაინელი ხალხის მხარდასაჭერად. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს მიზან მიმართული დეзинფორმაცია უწოდა ბოლოხანს გავრცელებულ ცნობებს საქართველოში რუსეთის და ბელარუსის მოქალაქეთა ეგრეთ წოდებული მასობრივი უკონტროლო შემოდინების შესახებ. როგორც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, მიმდინარეობს საზოგადოების დაშინება შემოსულ პირთა შორის, ეგრეთ წოდებული დივერსანტების, ტერორიზმთან დაკავშირებული ჯგუფების და ასე შემდეგ არსებობის შესახებ. სამსახური, როგორც თავაწერ, სრული პასუხისმგებლობით აცხადებს, რომ საქართველოში არსებული უსაფრთხოების გარემო სრულ კონტროლს ექვემდებარება და ის შესაბამის სხვა სტრუქტურებთან ერთად აქტიურ რეჟიმში ატარებს ყველა საჭირო ღონისძიებას, რათა მინიმუმამდე შემცირდეს შესაძლო რისკები და გამოწვევები და ასევე სრულად იქნას გაკონტროლებული ქვეყანაში მყოფი პოტენციური რისკის შემცველი ყველაპირი. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებითვე საქართველოში შემოსული რუსეთის, ბელარუსის და სხვა უცხო ქვეყნების მოქალაქეების მიერ არ შეიმჩნევა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის რისკის შემცველი აქტივობის ტენდენცია. ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური აცხადებს, რომ ამ პერიოდში საქართველოში შემომსვლელ პირთა რაოდენობა არ აღემატება გასული წლების ანალოგიური პერიოდის სტატისტიკას. უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმის შემდეგ საქართველოში ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილი მოითხოვს, რომ საქართველომ რუსეთთან საზღვარი ან ჩაკეტოს, ან სავიზო რეჟიმი ამოქმედოს. ამ მოთხოვნას მხარს უჭერს სხვადასხვა სამოქალაქო მოძრაობაც, ასევე მოქალაქეთა ნაწილი. არის საზოგადოების მეორე ნაწილი, რომელიც ერთგვარად სხვაგვარად ფიქრობს კონკრეტული არგუმენტების მოშველიებით. ასე ხდება საქართველოში პრაქტიკულად ყველგან, მათ შორის გორშიც აზრი ორად არის გაყოფილი. იქიდან ახალ თემას ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გააგრძელებს.
ადგილობრივი მცხოვრებლების მოსაზრებები განსხვავებულია. ნაწილი მიიჩნევს, რომ ოკუპანტის სახელმწიფოს მოქალაქეებს ასე ხელგაშლილად არ უნდა ხვდებოდეთ. ნაწილი კი ფიქრობს, რომ რუსეთის მოქალაქეები პუტინის რეჟიმს გამოექცნენ და მათ შეძლების დაგვარად უნდა დავეხმაროთ.
რუსეთი ოკუპანტია, ჩვენ ტერიტორიები აქვს დაპყრობილი და ჩვენ მივიღოთ საქართველოსთვის ერთ-ერთი დიდი შეცდომა იქნება. ჩვენ უნდა მივიღოთ უკრაინელები, გაჭირებულ ხალხს დავეხმაროთ. რა უჭირთ რუსებს, ვერ ვიგებ არაფერი. თავიანთი მილიონები რომ კარგად რეალიზება მოახდინონ, აი ეს არის სხვა მეტი არაფერი და მე მოყვეს პუტინი რომ თავი სი ხალხი დაიცვას.
მე ნახე არ რუსი არ. გინდათ მიიღეთ, გინდათ დაუკეტეთ კარები. იარაღი თუ შემოვლენ, მაშინ კი ბატონომიც მიუხურავ კარებს, მაგრამ თუ არა და მიიღე, კი ბატონო სტუმარი ხვდესა, რა მოხდა?
არ უნდა მიიღოს. იმათ ჩვენ იმდენ ლაშკაცები ჩაგვიწვინეს მიწაში, იმდენ დედას ჩაათვეს ძაძები, რომ არ უნდა შემოვშვა არანაირად. თავრობამაც უნდა გააკონტროლოს აუცილებლად.
კი ვართ ჩვენ სტუმართ მასპინძელიერი და მშვიდობა ჯობია რომ იყოს, მაგრამ მასიურად შემოსვლაც ნამდვილად შეიძლება გამოიწვიოს რამეც აქ. ხელისუფლებას ევალება ეს, რომ რაღაცა დოზით კი გაუგებთ ჩვენს ხალხიც და კი ბატონო მივიღებთ, მაგრამ ესე დიდი მასშტაბით ნამდვილად პატარა ქვეყანა ვართ ჩვენ და ჩვენ თვითონაც ლტოლვილები ვართ.
იქნებ როგორ უჭირდა, იქნებ რა მდგომარეობა არის რა. ეხლა ყული უბრალოდ ხო არ გამოიქცევიან, არა, ალბათ რაღაც წაშიშროება არის და იმითო. ალბათ უნდა მივიღოთ.
ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები კი მიიჩნევენ, რომ სახელმწიფომ პრევენციულ ღონისძიებებს უნდა მიმართოს. პოლიტიკური პარტიის ლელო საქართველოსთვის ადგილობრივი ლიდერი პაპუნა კობერიძე აცხადებს, რომ აუცილებელია საქართველოში შემოსული რუსეთის თითოეული მოქალაქის სიღრმისეული შესწავლა.
რეგულაცია არის აუცილებელი, ხა ეს არ არის მარტივი საკითხი. შეიძლება ორი კატეგორია ტურისტების შემოვიდეს, ვინც მოწინააღმდეგენი არიან საოკუპაციო რეჟიმის და ვთქვათ აღარ უნდათ იმ ქვეყანაში, მაგრამ ამავე დროს შეიძლება ისეთი კატეგორიაც შემოვიდეს, რომლებიც პუტინისტები არიან. ასევე შეიძლება სპეცსამსახურის თანამშრომლები, საიდუმლო სამსახურის თანამშრომლები შემოვიდნენ. ჩვენ ესე მარტივად ვერ გავარკვევთ, ამიტომ ფიქრობ რომ სელექცია უნდა მოხდეს აუცილებლად, იმიტომ რომ არ არის გამორიცხული, მოხდეს მე პროვოკაციები და საოკუპაციო რეჟიმს ესაც ყობს რომ ქვეყანაში მე აი ამან გამოიწვიოს გარკვეული დესტაბილიზაცია.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი ნანა ლოთიშვილი ამბობს, რომ რუსეთის მოქალაქეების შემოშვებით და მათთვის სასათბურე პირობების შექმნით საქართველოს ხელისუფლება პუტინის რეჟიმს საერთაშორისო სანქციების შემსუბუქებაში ეხმარება.
მაშინ როდესაც ევროპაც და ამერიკა სანქციებს უწესებს ოკუპანტს, ფართოდ გაუღო კარი მის მოქალაქეებს და ეხმარება მათ ფულის გათეთრებაში. აი ამ ბოლო ორი კვირის მანძილზე განვითარებულმა მოვლენებმა ნათლად ცხადყო კიდევ ეს, რომ ჩვენ ნამდვილად პრორუსი ხელისუფლება გვყავს.
პარტია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ადგილობრივი ლიდერი მამუკა ფანიაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას რეკომენდაციით მიმართავს და აცხადებს, რომ გარკვეული სავიზო შეზღუდვების ამოქმედება საჭირო რუსეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებით.
უვიზო რეჟიმის, ასე ვთქვათ, ვადებს გადავხედოთ და ნაცვლად ერთწლიანი ვადისა დავწიოთ 3 თვემდე, როგორც არის ეს ევროპულ ქვეყნებში არსებული პრაქტიკა. ეს ბევრ რისკებს აგვარდებს თავიდან. გარდა ამისა, გასათვალისწინებელია, რომ რუსეთიდან შემოსულ ადამიანებს ყოველას არ შეიძლება ქონდეს კეთილი განზრახვა. ხო, ბუნებრივია, იქ იქნებიან ადამიანები, რომელსაც არაკეთილი განზრახვა ექნება ჩვენი სახელმწიფოს მიმართ და ეს ყველაფერი გამოვლინდა კიდეც უკრაინაში მიმდინარე და კიევში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით. ამიტომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს მართებს ძალიან დიდი შრომის გაწევა მიმართულებით თითოეული მოქალაქის მიმართ უნდა იყოს ინდივიდუალური შესწავლა, შესწავლილი იყოს მათი საქმიანობა და მხოლოდ და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება შემოსვლაზე. ზოგადად ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ეს არის საკითხი, რომელიც დახურულობაში უნდა განიხილებოდეს.
ქართული ოცნების წარმომადგენელი თამარ მურალოვა პარტიის ცენტრალური ოფისის მიერ გავრცელებულ მესიჯებს იმეორებს. მისი აზრით, ეთნიკური ნიშნით ადამიანების დისკრიმინაცია მიუღებელია და პუტინის რეჟიმს გამოქცეული მოქალაქეების შევიწროება არ უნდა მოხდეს.
გარკვეულ ძალებს უნდათ, რომ ჩვენი ქვეყანა სამხედრო კონფლიქტში ჩაითრიონ. თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი ხელისუფლება ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს ყველაფერი თავიდან ავიცილოთ. დაახლოებით მილიონამდე ჩვენი მოქალაქე ცხოვრობს რუსეთში და უნდა გვავიწყდება ისიც, რომ ათასობით ოჯახი ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრობს და აი ეს ჩვენი მიდგომების დისკრიმინაციული და შეიძლება ითქვას შოვინისტულიც არის. ეს ძალიან დაგვაზარალებს. მე სავსებით მესმის იმ ადამიანებსა, ვინც აი გულწრფელად ნამდვილად განიცდიან იმას, რომ რაოდენობა მოიმატა ასეთი მოქალაქეების შემოსვლისა ჩვენს ქვეყანაში, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ჩვენს ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება და ყველაფერს გააკეთებს, რომ გაატაროს პროვინციული ღონისძიებები, რომ ავიცილოთ თავიდან გარკვეული საფრთხეები თუ რაიმე შეიძლება არსებობდეს.
საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა ალევან დავითაშვილმა განაცხადა, რომ რუსეთის მოქალაქეების საქართველოში შემოსვლა 2020 წლის მონაცემების მსგავსია და ამაში საგანგაშო არაფერია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. უკრაინის ძინააღმდეგ დაწყებულმა ომმა ჩვენი პროგრამის შინაარსი დიდწილად შეცვალა, თუმცა მიუხედავად ამისა პერიოდულად მაინც ვცდილობთ გიამბოთ იმ ადამიანებზე, რომელთა საჭიროებები და პრობლემები, მათი გაშუქება არის ჩვენი გადაცემის ერთ-ერთი მთავარი მიზანი. ახლა სწორედ ერთ ასეთ პრობლემაზე მოგიყვებით, კონკრეტულად პრობლემებზე, რომლებიც საქართველოში ფერმერთა ნაწილს აწუხებს. ინფერმერებს, რომელთა საქმიანობა ერთ-ერთი ყველაზე რთულია. რაზეა საუბარი გიორგი ალდაშვილი, მოგიყვებათ.
კახეთის რეგიონში ცხვარი თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში ყავთ, თუმცა მეცხვარეთა უმეტესობა გამოსაზამთრებლად ყოველთვის შირაქისა და ელდარის მინდვრებს მიაშურებს. ამ ტერიტორიაზე შედარებით დიდი საძოვრებია და ცხვრის ბუნებრივად გამოკვების ალბათობაც მაღალია. სწორედ ამიტომ, მაშინ როცა მთელი კახეთიდან ცხვარი თავს იყრის დედოფლის წყაროში, საძოვრების პრობლემაც ჩნდება და შესაბამისად საკვებისაც. შირაქისა და ელდარის საძოვრების ნაწილი ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზეა მოქცეული. წელსი გზამთარი განსაკუთრებულად უნალექო იყო. მეცხვარე გიორგი კევლიშვილი წუხს, რომ გვალვიანმა ზამთარმა მას ცხვრის გამოსაკვებად დამატებითი საზრუნავი გაუჩინა.
ეხლა დამატებით ქეს ვაჭრებ, თივას ვაჭრებ, ქერი 80 თეთრი არის, კარგი თივა 8 ლარი, 10 ლარი და აბა დღეში რამდენი უნდა, თუ არ უნდა გადავაჭინოთ, აბა ეხლა უნდა დახმარება ამ საქონელს. ღმერთის მადლით ალბათ გაჭირდება და ბალახიც მოვარა. წელს ესეთი ამინდია, შარშან კაი ზამთარი იყო ბალახი მაინც.
მეცხვარეებისთვის ზამთრის სეზონად ითვლება ოქტომბრიდან აპრილამდე პერიოდი. შირაქისა და ელდარის ზამთრის საძოვრებზე დაბანაკებულია ათეულობით ფერმა და ათასობით ცხვარი. ახლა დოლის პერიოდია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცხვრისფარებში დღეღამეში საშუალოდ 30-დან 50-მდე ბატკანი იბადება. მეცხვარე მერაბ ჭიკაძე ამბობს, რომ ამ დროს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ, რადგან შესაძლოა ცხვრის დიდ ფარაში ახლად დაბადებული ბატკანი დაიხოცოს. ჭიკაძის თქმით, მუშახელის დაქირავებაც დიდი პრობლემა გახდა.
არა ჩერდებიან, ესე იგი მასიურად ერთ ჩებოვლენ, წავლენ, უფრო იოლ საქმეზე არიან გადასულები.
არც სისუფთავი არის, არც თავისუფლება არის, ღამე ყარაულობა, დილით ადრე ადგომა, საღამოთი გვიან დაწოლა.
შირაქის საძოვრებზე განსაკუთრებით პრობლემურია სასმელი წყალი. იქ სადაც წყალი თვით დინებით ამოდის, მლაშე გემო აქვს. ამ წყალს ვერ მოიხმარს ვერც ფერმერი და არ სვამს არც ცხვარი. მეცხვარე იოსებ შაბალაიძე ამბობს, რომ ასეულობით ჰექტარ საძოვარზე სასმელად ვარგისი წყალი მხოლოდ ერთ ადგილზეა. აპრილის ბოლოდან ცხრის ფარებს ბარიდან მთაში გადარეკავენ და კიდევ ერთი პრობლემა იალაღებისკენ მიმავალი გზა, სადაც მისი სირთულის გამო ყოველწლიურად ათობით ცხვარი იხოცება. ფერმერი მერაბ ჭიკაძე ამბობს, რომ ვერ ყიდიან მატყლსაც და ხშირად მისი გადაყრა უწევთ.
ერთი ცხრი გაპარსა არის ლარნახევარი, ორი ლარი, მატყლი ღირს 30 კაპიკი, 20 კაპიკი. ერთი ცხრი პარსანს ერთ კილო, კრით ფაქტიურად, ზოგი მთაშვიანებებს და.
საქართველოს მეცხვარეთა ასოციაციის თავმჯდომარე ბექა გონაშვილი ამბობს, რომ სამუშაო ძალისა და საძოვრების ნაკლებობა ქვეყანაში მეცხვარეობის განვითარებას მნიშვნელოვნად აფერხებს. მისი ინფორმაციით, ასევე სერიოზული პრობლემაა მატყლის რეალიზაცია და ცხრის გადასარეკი ტრასების სიმცირე.
ჩვენი მატყლის გასაღების ბაზარი, როგორც ძაფი და ასე შემდეგ, პრაქტიკულად არ არის, ან ძალიან ცოტა არის. მაგრამ სხვადასხვა გადაწყვეტის გზებს ჩვენ მეცხვარეთა ასოციაცია გეგმავთ, გვაქვს პროექტი რაზეც მუშაობთ და ნახოთ, ალბათ ადრე გვიან ამას წარმოგიდგენ. შემდეგი პრობლემა ეს არის ბაზრები. ბაზრები უნდა იყოს დივერსიფიცირებული და რაც შეიძლება მეტ ბაზარზე უნდა გადიოდეს ქართული ცხვარი, ცხვრის ხორცი. ეს არის მისაღწევი. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ცხვრის გადასარეკი ტრასების მართვაში გადაცემა ან მართვის აღება სახელმწიფოს მხრიდან, თუ ეს როგორც გაკეთდება, არის რაც შეიძლება სწრაფად და აუცილებელი.
საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში იმ პროექტებზე ლაპარაკობენ, რომელიც მათი ინფორმაციით დარგში არსებულ პრობლემებს შეძლების დაგვარად გამოასწორებს. მინისტრის მოადგილე გიორგი ჭანიშვილის თქმით,
კახეთში გვაქვს ინტეგრირებული პროექტი, რომელიც ჩვენს გარდა ევროპული ფულს იყენებს და არის მიმართულება, სადაც შეუძლიათ კახელ მეცხვარეებს ამ მატყლის გამოყენების სხვადასხვა ინიციატივის საწარმოების იდეა წარმოადგინონ და სახელმწიფოსგან დაფინანსდება. ეს სივრცე გახსნილია. ჩვენ მუშაობთ გადასარეკი ტრასები ჩანაცვლეს ავტოტრანსპორტის გადაყვანასთან დაკავშირებით იმ მონაკვეთზე, სადაც ეს შესაძლებელი იქნება.
გადასარეკი ტრასების პრობლემის მოგვარებაზე ხელისუფლება ჯერ კიდევ 2010 წლიდან ლაპარაკობს, თუმცა მეცხვარეები ამ პრობლემის პირისპირ 2022 წელსაც დგანან. მეცხვარეების თქმით, პირუტყვის გადასარეკი ტრასების სიმცირის გამო ძველფეხა და მსხვილფეხა საქონლის გადაადგილება ცენტრალურ გზაზე უწევთ, რაც ხშირად სავალალო შედეგი ცრულდება.
გიორგი ალდაშვილის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის კახეთში რეპორტაჟი დასრულდა. დღევანდელი გადაცემა საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.